რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოში დააკავეს სომბების სანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდამჭერი 4 პირი. ბრიუსელში დღეს ნატოს მინისტერიალს იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლს. თურქეთი რუსეთს ადანაშაულებს საჰაერო სივრცის დარღვევის მიჩქმალვაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდამჭერი 4 პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან ისორიამ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გამოძიების პროცესში მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაციით გამოეკვეთა რამდენიმე პირი, რომლებიც ემხრობიან ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიას.
ჩრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
ისორიას განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილების მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან მიაგო პატივით 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დახუპული 120 ადამიანის ხსოვნას. ირაკლი ხარიბაშვილმა საქართველოს მთავრობისა და ხალხის სახელით კიდევ ერთხელ მიუსამცირა ფრანგ ხალხს. ბრიუსელში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ დღეს ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლს. სულ უფრო ხშირად გამოითქმის მოსაზრება, რომ საჭიროა გადაიდოს ავღანეთში უცხოელი სამხედროების რიცხვის შემცირება უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესების ფონზე. ავღანელმა სამხედროებმა ოფიციალურად 1 იანვარს ჩაიბარეს უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ამოცანა, მაგრამ უჭირთ თალიბებისა და სხვა ისლამისტების მზარდ ძალათობასთან გამკლავება. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გერმანიის მონაწილეობას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მინისტრების გადაწყვეტილება სამხედრო მისიაში 1200-მდე ჯარისკაცის მონაწილეობის თაობაზე ახლა გერმანიის პარლამენტის მხარდაჭერა ესაჭიროება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, რუსეთი ცდილობს თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა მიჩქმალოს დაუსაბუთებელი ბრალდებებით. თითქოს ანკარა ახდენდა სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ნავთობის უკანონო იმპორტს. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდების მიზეზი იყო ძალისხმევა, დაიცვას მოგება, რომელსაც თურქეთი იღებს ექსტრემისტებისგან ნავთობის შეცენით. თურქეთი უარყოფს სამფრალდებას.
რუსია თეკრა ჩარმოს ელენის ბენზერ ოლაილერნი ეშამო.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს, მოდით გავხსნათ სამხედრო კომუნიკაციის არხები ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. მოდით გავხსნათ დიპლომატიური არხები ჩვენი ურთიერთობის გამოსასწორებლად. მოდით დავსხდეთ და ვისაუბროთ კიდევ უფრო დიდი კრიზისების თავიდან ასაცილებლად.
კრიზერინ ონე გეჩელიმ.
განაცხადა დაუთოხლუმ 1 დეკემბერს. თურქეთი აცხადებს, რომ ისმა F-16 ტიპის თვითფრინავმა რუსეთის ავიაგამანადგურებელს 24 ნოემბერს ესროლა, მას შემდეგ რაც ავიაგამანადგურებელი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიძლება რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმერ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო. პოროშენკომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია და ფოტოსურათი, როგორ ხდება 1 დეკემბერს გათავისუფლებულ უკრაინელს ანდრეი გრეჩანოვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Take it to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear. If you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Condoleezza, San Michele, Montbozzoli Way. I recall that you were my and those boys of me.
Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მართლობის კომპეტენციის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების და პროცესში მათი ჩართვის მიზნით კიდევ ერთი პროექტი განხორციელდა. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში არქეოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Экстремистул დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის მქონე 4 პირისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო. ბრალდების მხარე წინასწარპატიმრობას ითხოვს ადვოკატები კი გირაოს. სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოფიციალურად დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდამჭერი 4 პირი. სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ 18 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასცა 11 საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის განჩინება, რომლის საფუძველზეც 29 ნოემბერს ჩხრეკა ჩატარდა ყველა მითითებულ მისამართზე. ლევან იზორიას განცხადებით, 4 პირი საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია. ხელყუმბარები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები, მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის სიმბარათები, ინტერნეტ მოდემები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები და ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დროშები.
აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერტერორისტული ცენტრისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 4 პირი დააკავეს. აღნიშნულ პირებს ბრალი წარადგინეთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 216 მუხლის მეორე ნაწილით. დაკავებული პირების ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტის დასადგენად მიმდინარეობს საგამოძიებო ღონისძიებები, დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები.
ლევან იზორიას განცხადებით, საქმეზე გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილების და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. სამართალდამცავების მიერ დაკავებული 4 ახალგაზრდის მშობლებმა, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფებიან, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ სახლების ჩხრეკისა სამართალდამცავებმა იარაღი და ნეგრეზოდებული ისლამური სახელმწიფოს დროშები ჩაუდეს. ამ დაკავების თემას დეტალურად ჩვენს აღმოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობებში დაძაბულობის შემცირების გზებზე პარიზში იმსჯელეს დღეს თურქეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა და ბარაკ ობამამ. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ თურქ კოლეგასთან განიხილა პრობლემის დიპლომატიური მეთოდებით მოგვარების შესაძლებლობა. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს თურქეთის უფლებას დაიცვას ქვეყნის ტერიტორია და საჰაერო სივრცე. ბარაკ ობამას განცხადებითვე აუცილებელია კონცენტრირება საერთო მტრის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაზე. 30 ნოემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პარიზში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსაც. მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობა 24 ნოემბრიდან დაიძაბა, მას შემდეგ რაც თურქეთმა მისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ჩამოაგდო რუსული ბომბდამშენი თავის მხრივ. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. გერმანიის მთავრობა მხარი დაუჭირა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მონაწილეობას სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო ოპერაციაში. ფედერალური მთავრობის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით ოპერაციაში ჩაერთვება სამხედრო გემი, ტორნადოს ტიპის რამდენიმე მძვერავი თვითმფრინავი და 1200 სამხედრო მოსამსახურე. ამასთან საბოლოო გადაწყვეტილება გერმანიის პარლამენტმა უნდა მიიღოს. ბრიუსელში იხსნება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორთღიანი შეხვედრა. ბელგიის დედაქალაქში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას დაესწრება და რამდენიმე მოლაპარაკებას გამართავს. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგის საკითხებს შორისაა ავღანეთისა და უკრაინისთვის დახმარების გაწევა და რუსეთთან შემდგომი ურთიერთობა. ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უნდა გადაწყვიტონ, დაიწყებენ თუ არა მონტენეგროსთან მოლაპარაკებას ქვეყნის ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების საკითხზე. საქართველოს მთავრობა ელოდება ვარშავაში ნატოს 2016 წლის სამიტს და მანამდე რამე განსაკუთრებული მოლოდინის შექმნა არ სურს. ამის შესახებ პარიზში განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას ჟურნალისტებმა კითხეს, თუ რა მოლოდინი აქვს ნატოს სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის მიმართ, რომელსაც ბრიუსელი მასპინძლობს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თავად ნატოს გენერალური მდივნის და პარტნიორი ქვეყნების რეკომენდაცია, რომ საქართველოს მთავრობა მოსახლეობას წინასწარ არ შეუქმნას რაიმე მოლოდინი და შეცდომაში არ შეიყვანოს. პრემიერის განცხადებითვე ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველო მისი მხრიდან გასაკეთებელ ზედმიწევნით კარგად ასრულებს და ეფექტურად წინასწარ დადგენილი ვადების მიხედვით მიმდინარეობს უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ახსოვლებაც. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ დანარჩენი დამოკიდებულია მსოფლიოში დღეს არსებულ გლობალურ სიტუაციაზე, რომელიც მისივე თქმით თუნდაც შარშანდელისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება.
ჩვენ სრულად მიუყვებით დასახულ მიზანს, გეგმას, მაგრამ ის რაც ჩვენს შესაძლებლობებს აღემატება, რა თქმა უნდა, მას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. ის რაც არის გასაკეთებელი ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოების, თავად ნატოს მიერ გასაწყვეტი რაც არის, რა თქმა უნდა, მას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. ასე რომ მე მოუწოდებ ყველას, რომ ამ საგიზე არ არის საჭირო ზედმეტი აჟიოტაჟის და სრულმოლოდინების შექმნა, ჩვენ შვიდაც უნდა მიუყვეთ და ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით დადგება დრო, როცა საქართველო მზად იქნება ნატოს წევრობისთვის, თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე როდის მოხდება ეს, ხვალზეკ თუ მაზეკ, ამის განსჯა საკმაოდ რთულია მსოფლიოში დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მოქალაქეთა უმრავლესობას არასაკმარისი ინფორმაცია აქვს თვითმმართველობის უფლებამოსილების შესახებ და საკმაოდ ხშირად ერთმანეთში ურევს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციებს. მოსახლეობის უმრავლესობას არც ის აქვს გათვითცნობიერებული, რომ მართვის პროცესში აქტიურად მონაწილეობა სწორედ თვითმმართველობის მეშვეობით შეუძლია. ამ რეალობის დაძლევას ისახავს მისნათ პროექტი, რომლის ორწლიანი შედეგების შეჯამებას ქუთაისში დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
იმერეთის ბაგდათისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების 11 თემში 2 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტის ძლიერი თვითმმართველობა ძლიერი სამოქალაქო თანამონაწილეობის გზით შედეგები შეაჯამეს პროექტის განმახორციელებელი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის და ორგანიზაციის World Vision საქართველოს იმერეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებმა. პროგრამის ხელმძღვანელის დავით ჩხობაძის ინფორმაციით, პროექტით 23000-მდე ადამიანმა ისარგებლა. კერძოდ მუნიციპალიტეტებში შექმნილ თემატურ ჯგუფებში ჩართულმა აქტიურმა მოქალაქეებმა მონაწილეობა მიიღეს სკოლამდელი განათლებისა და ნარჩენების მართვის სერვისების სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა და მისი განხორციელების მონიტორინგში.
მათ მიიღეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია, რა არის მათი პასუხისგებლობა, რით შეეძლო ადგილობრივი მოსახლეობას მისულიყო თვითმმართველობასთან. ამასთან ერთად მოხდა ტრენინგი სათემო ადვოკატირებასა და სამოქალაქო ჩართულობაზე. მოსახლეობა მიიღო ინფორმაცია, როგორ უნდა ჩამოეყალიბებინა სწორად პრობლემა მისულიყო თვითმმართველობასთან, იმისთვის რომ დიალოგის მეშვეობით სრულეყო ის სერვისები, რასაც ადგილობრივი თვითმმართველობა და განახორციელებს ხალხისთვის.
დავით ჩხობაძის ინფორმაციით, ორწლიანი პროექტის ფარგლებში ბაღდათსა და ზესტაფონში მოსახლეობამ პრობლემებად დაასახელა ბაგა-ბაღების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა და სკოლამდელ დაწესებულებებში სათანადო პირობების შექმნა მოითხოვა. შედეგად გარემონტდა 6 ბაგა-ბაღი, შენობებში სველი წერტილები მოწესრიგდა და შეშიგდა წყლით მათი უზრუნველყოფა მოხდა. როგორც ზესტაფონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების ხელმძღვანელი ზოია ლელაძე ამბობს, პროექტის ფარგლებში სრულადაა რეკონსტრუირებული ერთი ბაგა-ბაღის შენობა. ზოია ლელაძის ინფორმაციით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 40 ბაგა-ბაღია, სადაც 2000 ბავშვი სწავლობს. მისივე თქმით, შენობების უმრავლესობა ამორტიზებულია, გასარემონტებელია სველი წერტილები და კვების ბლოკები და განახლებას საჭიროებს ავეჯი.
არცეთი ბავშვი არ არის ბავშვგანეთ, მაგრამ ხარისხის აუცილებელია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ამ კუთხით მიმდინარეობს ძალიან ბევრი სამუშაო, მაგრამ ბევრი ბაღია, 40 ბაღია და 25 ბაღში მოაწესრიგეთ სველი წერტილები, კვების ბლოკები, 15 კიდე მოსაწესრიგებელია. 3-2016 წელს იგეგმება აშენება, იმიტომ რომ ვიყავით ქირით ბაღებში და ძალიან აწვა ძმეტვეთად ჩვენ ბიუჯეტს.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გარდა ნარჩენების მართვისა და ახალგაზრდების ინფორმირების საკითხის მოგვარება დაასახელა პრიორიტეტად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლის კახა გოგნაძის განცხადებით, პროექტის ფარგლებში თანადაფინანსების მეშვეობით ბაგა-ბაღებში ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა. მუნიციპალიტეტმა შეიძინა ნარჩენების შემგროვებელი და გადამტანი ავტომანქანა და ურნები. კახა გოგნაძის შეფასებით მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სოფლის მოსახლეობის ინფორმირების დაპირებულობის დონე გაიზარდა.
შეიქმნა სისტემური დიალოგის პრინციპი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის, რამაც გახადა გარკვეულწილად მობილიზებული მოსახლეობა საკუთარი პრობლემის გადაჭრების პროცესში. ამაღლა ნდობის ხარისხი თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის, თუ თქვა პროექტის გახოცებამდე ვერ არჩევდა ერთმანეთისაგან თუ რა იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილება და კომპეტენცია და რა იყო ცენტრალური ხელისუფლების, უკვე პროექტის დასრულების შემდეგ მივიღეთ უფრო გათვითცნობიერებული თემი.
პროექტის ძლიერი თვითმმართველობა ძლიერი სამოქალაქო თანამონაწილეობის გზით ავტორთა შეფასებით გამოწვევებად შესაძლოა დასახელდეს გულგრილად განწყობილი მოსახლეობის მობილიზება და მოტივაციის ამაღლება, სოფლად მცხოვრებთან ნდობის მოპოვება და პროცესში ჩართვა, მოქალაქეთა ცოდნის ამაღლება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციების და უფლებამოსილების შესახებ და მიმდინარე პროექტებზე მოსახლეობის მხრიდან მონიტორინგის განხორციელება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობს. რამდენიმე დღეა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. რა არის მისი მიზანი? ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის არქეოლოგიური შესწავლა დაიწყო. მისი მიზანია დადგინდეს არის თუ არა ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ შეუსწავლელი და უცნობი ნაგებობები, რათა მოგვიანებით ბაღის რეკონსტრუქციისას არ მოხდეს მისი დაზიანება. სამუშაოები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. გათხრებს არქეოლოგი რევაზ პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. ამ ეტაპზე სპეციალისტები ბაღის მარცხენა ფლანგზე არსებული ნანგრევების შესწავლით არიან დაკავებული, რომელიც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ჯვარედინა სასახლე აღმოჩნდეს.
აი ეს შენობა, სადაც ახლა ვიყოფებით, სულ მაღლის ბუჩქებით იყო დაფარული, თითქმის არ საჩანდა და აი ახლა გათხრისას უკვე ნელ-ნელა იკვეთება რაღაც კონტურები. იკვეთება სვეტი ძირები, იკვეთება აგურისაგან განლაგებული იატაკი, დანიშნულება ამ შენობისა და აგების დრო ჯერჯერობით არ ვიცი. იმედია გავარკვევთ მუშაობის პროცესში. იყო წინასწარი ვარაუდი, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ჯვარედინა სასახლე, რომელიც იხსენიება 19 საუკუნის დასაწყისში, სადაც დადენებს სწორად მიუღიათ მარიბროსა და ალბანის გამეროუთები. შემორჩენილი არის ნახატი ამ ჯვარედინას სასახლესი, მაგრამ რამდენაც შესაბამება ეს შენობის ნანგრევები იმას ჯერჯერობით არ ვიცი, გადაჭირთ მოვიტყვით.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას რევაზ პაპუაშვილმა. გათხრების პროცესში ჩართულია 6 სპეციალისტი და 7 დამხმარე მუშა. არქეოლოგის განმარტებით სამუშაოები 25 ნოემბერს დაიწყო და 1 თვე უნდა გაგრძელდეს, თუმცა სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, გათხრებმა უფრო დიდი მასშტაბები მიიღოს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის ნანგრევები გამოჩნდება ბაღის ტერიტორიაზე. მიმდინარე სამუშაოების დათვალიერების შემდეგ ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხიამ განაცხადა, რომ ეს სამუშაოები ნაწილია იმ პროექტისა, რომელიც ბაღის სრულად რეკონსტრუქციას გულისხმობს.
არქეოლოგიურ დასკვნებს ალბათ წარადგენენ დეკემბრის ბოლოსთვის და უკვე მომავალი წლიდან დაიწყება ჩვენი ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაცია. ძელვადიანი პროექტი იქნება, ალბათ 2 წელი გაგრძელდება და ამის შემდეგ გამანძლებლობის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე გახდება ქალაქის საკუთრება ბოტანიკური ბაღი.
ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხიამ თითქმის განადგურებული ბაღის რეკონსტრუქციის პირობა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში დადო. ამ დრომდე აქ მხოლოდ წყლის მიწოდების, სანერგე მეურნეობის აღდგენა და ტბის დასუფთავება მოხერხდა. ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ 19 საუკუნეში გაშენებული ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს, ამ დროისთვის სავალალო მდგომარეობაშია. განადგურებულია სხვადასხვა ქვეყნებიდან საგანგებო ჩამოტანილი უნიკალური ჯიშის მცენარეების ნაწილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ველოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კვლავ პროვოკაციაში დაადანაშაულა რუსეთის ფედერაცია. ამჯერად საუბარია რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ კიდევ ერთ დოკუმენტზე, რომელიც შეერღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას ითვალისწინებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აფხაზეთი საქართველოს შემადგენელი ნაწილია და შესაბამისად ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევას. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მოსკოვის ეს ქმედება მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის საქართველოს და მთელ რეგიონს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადეკვატური რეაგირების
მისკენ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The stock market crash of 1929 began a long and difficult period for the United States. President Herbert Hoover struggled to find solutions as the nation sank into the worst economic crisis in its history. But the Great Depression was not the only problem demanding answers from Hoover. The president also had to deal with a number of foreign policy issues. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. This week in our series, we look at how the Great Depression affected relations between the United States and other countries.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, oh yeah, yeah, who knows better than I.
There were revolutions in South America. Japan launched a campaign of aggression in northeastern China, and the economic situation in America created serious problems in relations with Europe. Hoover succeeded in some areas of his foreign policy, but he failed to solve America's economic troubles. And, like most Americans, he failed to recognize the importance of political changes taking place in Japan and Germany.
Herbert Hoover's foreign policy was marked by his desire to make friends and avoid war. Like most Americans, the new president had been shocked by World War I. Hoover had seen the results of that terrible war with his own eyes. He led the international effort to feed the many European victims of the fighting. The new president was also a Quaker, a member of the Religious Society of Friends. Quakers oppose war. Hoover shared the wish of most Americans that the world would never again fight a major war. To him, the bloody bodies at Verdun, the Marne, and the other battlefields of World War I showed the need to seek peace through negotiations.
Hoover worked toward this goal even before he entered the White House. Following his election, he had several months before becoming president. Hoover used this time to travel to Latin America for 10 weeks. He wanted to show Latin American nations that they could trust the United States to honor their rights as independent nations. Hoover kept his word. The year after he took office, his administration announced that it would recognize the governments of all Latin American countries, including governments that the United States did not like. Hoover told the American people that he would not follow the Latin American policies of President Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt decided in 1904 that the United States had a right to intervene in Latin America if it disagreed with the actions of governments there. Hoover said this was wrong. He told the country that it was more important to use friendship than to use force. Hoover withdrew American forces from Nicaragua. He also arranged to withdraw them from Haiti. And he showed restraint as some 50 revolutions shook the nations of Latin America. Some revolutionary governments opposed the United States. They refused to pay debts to American companies, or they claimed ownership of foreign property. But Hoover refused to advance American interests by force. He wanted to prove that the United States could treat Latin American nations as equals. That policy was quite successful. Relations between the United States and Latin American countries generally improved under Herbert Hoover's leadership. The situation in Europe was much more difficult and much more serious for the United States. The problem was simple: money. The Great Depression did not stop at America's borders. It moved to Britain, Europe, and beyond. And it brought extremely hard economic conditions. In Germany, the value of the national currency collapsed. Inflation forced people to buy goods with hundreds, thousands, even millions of German marks. They lost faith in the system, and they looked for some new leader to provide solutions. The economic crisis also put great pressure on the international circle of debt that had been created after the war. Suddenly, American bankers could no longer make loans to Germany. This meant that Germany could not pay back war debts to France and the other Allied nations in the war to end all wars. And without this money, the Allied nations could not repay money that they owed American banks. The circle of debt fell apart.
Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done, brother, can you spare a dime?
The situation grew worse and worse throughout the early months of 1930. Hoover finally had to announce that all nations could delay their debt payments to the United States for 1 year. Hoover's actions did what he wanted it to. It put a temporary stop to the international debt crisis. But it caused great damage to private banks. People lost faith in the banking system. Throughout Europe, people withdrew their money from banks. As a result, the European banks could not repay more than $1 billion that they had borrowed from private American banks. This was not the only problem. Nations throughout Europe were also forced to take their currencies off the gold standard. This meant their money no longer could be exchanged for gold. The economic situation grew worse, and as it did, serious political tensions began to threaten peace in Asia and Europe. The threat in Asia became clear first.
Japan had defeated Russia in a war in 1905. This victory gave Japan control over the economy of the southern part of what was then called Manchuria in northeastern China. As years passed, Japan began to feel threatened by two forces. First, Chinese leader Chiang Kai-shek was trying to organize all of China under the control of his nationalist forces. Second, Russia was extending the Chinese Eastern Railway to the Russian port city of Vladivostok. Japan's army took control of the government in Tokyo in late 1931. The army was fearful of the growing threat to Japan's control of Manchuria, so it moved Japanese troops immediately into several Manchurian cities, and it claimed political control of the whole area. President Hoover and most Americans strongly opposed Japan's aggression, but they were not willing to take any action that might lead to another world war.
Japan's military leaders knew that the people of Europe and America had no desire to fight to protect China. And so, the Japanese army marched on. It invaded the huge city of Shanghai, killing thousands of civilians. Western leaders condemned the action. American Secretary of State Henry Stimson said the United States would not recognize Japanese control in these areas of China. But again, Hoover refused to consider any economic actions against the Japanese, and he strongly opposed taking any military action. The League of Nations also refused to recognize Japan's takeover. It called Japan the aggressor in Manchuria. Japan reacted simply. It withdrew from the League of Nations.
Most Americans were not happy about Japan's aggression, but they were not willing to fight force with force. This was less true, however, for Secretary of State Stimson. Stimson was a follower of the old ideas of President Theodore Roosevelt. He believed a nation could only have a strong foreign policy by being strong and using its military power in times of crisis. But Stimson's voice was in the minority. Most Americans did not believe Japan really threatened the security of the United States, and they were not ready to risk their lives to help people in China. Opinions changed only after Japanese planes attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, in December of 1941.
The same story was true in Europe, but France was worried about the rising power of the Nazis in Germany and the fascists in Italy and Spain. France proposed the creation of an international army. Hoover opposed that idea. He called for all nations to reduce their weapons. He believed that negotiation, not force, was the way to solve the problem. But the new leaders in Germany and Japan would listen much more closely to the footsteps of marching troops than to the high words of peace.
Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.